Iată-ne la sfârșitul studiului nostru în Epistola către Romani. Am ajuns la capăt, de necrezut, dar adevărat. Și călătoria noastră prin această epistolă a fost lungă, uneori anevoioasă, alteori mai ușoară, dar sper că a fost mereu frumoasă, pasionantă și întotdeauna profitabilă. S-ar părea că epistola se încheie cu încercarea apostolului de a forma în credincioși o viziune cu privire la evangelizarea lumii. Pavel dorește ca viziunea pe care el o are de a duce Evanghelia până la marginea lumii, dorește ca această viziune să devină viziunea tuturor credincioșilor. De aceea îndeamnă pe credincioși să participe împreună cu el și să se lupte împreună cu el în rugăciunile lor către Dumnezeu. Și apostolul Pavel este convins că prin rugăciunile credincioșilor, datorită acestei lupte în rugăciune, Evanghelia va ajunge răspândită în toată lumea. Și eu sunt convins că cea mai mare problemă în evangelizarea lumii nu e lipsa de fonduri, nu este lipsa de lucrători, nu e lipsa de planificare sau de acțiune. Cea mai mare problemă în evangelizarea lumii este lipsa de rugăciune. Există credincioși care ar vrea să facă multe lucruri, dar fără a se lupta în rugăciune. Fratele Ieremia la plecare a spus să nu uităm la anul nou să ne asociem doi câte doi în biserica aceasta și să ne rugăm în continuare pentru țările musulmane ca și acest ultim bastion de rezistență la Evanghelie să fie cucerit. Și sunt convins că dacă credincioșii se unesc în rugăciune și luptă în rugăciune, Evanghelia va ajunge până la marginea lumii. După acest îndemn sau după acest apel la rugăciune, apostolul rostește o formulă de încheiere. Spune el așa în versetul 32-33 din capitolul 15, Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Și apoi adaugă, amin. Ne-am așteptat ca epistola să se încheie aici, dar apostolul nu se oprește aici, ci are să transmită urări, salutări, mesaje personale pentru mulți membri ai bisericii din Roma. Am privit la acest amalgam de urări și de salutări și am cules o serie de informații pe care le-am împărțit în trei categorii. În primul rând, sunt informații cu privire la funcționarea bisericilor creștine din primul secol. Și cred că fiecare informație din Scriptură este folositoare pentru noi. În al doilea rând, sunt observații cu privire la relațiile pe care apostolul Pavel le are cu credincioșii de atunci. Și în aceste relații trebuie să învățăm cum trebuie să fie relațiile noastre unii cu alții. În al treilea rând, am grupat sfaturile pe care le dă apostolul la încheierea epistolei. Și cât de folositoare sunt aceste sfaturi pentru bisericile de astăzi. Să privim la aceste trei categorii de informații din capitolul 16. Să privim întâi la informațiile ce le avem cu privire la funcționarea bisericilor creștine din primul secol. Găsim că creștinii din Roma erau organizați în biserici. Una din aceste biserici era și cea care funcționa în casa Priscilei și a lui Acuila. În versetul 5, apostolul spune, spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Dacă asta a fost singura biserică din Roma sau asta a fost una din bisericile din Roma, nu știm. Cert este că credincioșii din Roma erau organizați în cel puțin o biserică. Multe biserici din secolul I funcționau în casa unor credincioși. La Roma, cei care găzduiau biserică erau Acuila și Priscila. Biserica funcționa în casa lor. Nu este pentru prima dată că Acuila și Priscila găzduiesc o biserică în casa lor. Dacă vă aduceți aminte de informațiile care le avem în Scriptură despre viața acestor doi credincioși, și sunt credincioși eminenți, îi găsim prima dată în Cartea Faptele Apostolilor că vin la Corint și se așează în Corint pentru că împăratul Claudiu expulzase pe evrei din Roma. Era o ceartă acolo, un fel de dispută probabil între creștini și iudei. Iudeii erau cei care persecutau pe creștini oriunde apăreau creștinii. Și împăratul Claudiu, nefăcând distincție între unii și alții, a spus toți evreii să părăsească Roma. Și Acuila și Priscila au trebuit să plece din Roma. Unii cred că la vremea aceea nu erau credincioși, erau doar evrei. Cert este că la Corint au venit în contact cu apostolul Pavel, aveau aceeași meserie ca și el, pacerea de corturi, și lucrează împreună cu Pavel la Corint. De aici se mută la Efes și când Pavel scrie o scrisoare scrie o scrisoare corintenilor din Efes, spune și Acuila și Priscila vă transmit salutări și biserica ce se adună în casa lor. În Efes, Acuila și Priscila aveau o biserică în casa lor. După ani de zile vedem acum în Roma, pe la anul 5-6, când Pavel scria din Corint această scrisoare către credincioșii din Roma, îi vedem pe Aquila și Priscila din nou având o biserică în casa lor. Ce credincioși deosebiți! Găsim și alte biserici care se adunau în casele unor credincioși, mai ales credincioșii care aveau posibilități materiale, aveau o casă mai mare, o cameră mai largă în casa lor, obișnuiau să găzduiască aceste biserici. Despre biserica din Colose știm că se aduna la început în casa lui Filimon. Filimon era unul dintre credincioșii înstăriți în acea vreme, avea și sclav, printre aceștia era și un Onisim care fugise de la el și pe care Pavel îl întoarce înapoi. În casa lui Filimon funcționa o biserică. Romanii care erau mai înstăriți aveau în mijlocul casei lor o încăpere mai mare, care putea fi folosită foarte bine în acest scop pentru întrunirea credincioșilor. Înțelegem că bisericile întâiului secol au fost biserici mai mici și de aceea mai intime, ce se adunau în case ale credincioșilor. Funcționarea bisericii în case particulare nu este o regulă. Există o grupare de credincioși în secolul nostru care spun că toate bisericile trebuie să funcționeze în case. Și asta este o regulă pentru bisericile lor. Nu găsim că acesta ar fi o regulă în Scripturi. Aceasta este o realitate caracteristică mai ales pentru perioada de răspândire a credinței. Vă aduceți aminte că Pavel mergea din loc în loc și predica Evanghelia și când se înființa un grup de credincioși, se adunau mai întâi în sinagogă. Dacă sinagoga îi admitea și toți din membrii din sinagogă se converteau, aveau edificii sinagogii. Dacă trebuiau să plece din sinagogă, unul dintre credincioși își deschidea casa. Așa se întâmplă și în vremurile noastre. În România acum a pătruns Evanghelia. A venit un credincios într-un sat, a predicat Evanghelia. Dacă au fost acolo oameni care și-au deschis inima, unul dintre ei și-a deschis și casa. Și acolo s-au adunat credincioșii până când au reușit să construiască un edificiu pentru închinare. Cert este că bisericile după aceea au procedat exact ca și iudeii. Aceștia aveau în orașele unde găzdeau sinagogi, edificii în care se întruneau și credincioșii au construit după aceea case de rugăciuni. Dacă o parte din bisericile secolului I se adunau în case, rezultă că aceste biserici erau mai mici și de aceea mai intime și integrau mai puternic pe credincioși. Știți că orice comunitate mai mică, mai restrânsă, integrează mai puternic. Când bisericile cresc sau numărul credincioșilor din biserici crește, atunci calitatea părtășiei tinde să scadă. De aceea, cred că important pentru noi este să suplimentăm părtășia care o primim și o avem în biserică, în casa de rugăciune, cu părtășia în familii. Să ne adunăm mai multe familii la un loc, să citim Cuvântul Dumnezeu, să ne rugăm să avem părtășie și în familii. Știm apoi că în bisericile primului secol, femeile erau apreciate și promovate în lucrare. În textul nostru există mai multe femei menționate, unele, majoritatea cu numele, femei despre care se face afirmația că se ostenesc în lucrarea lui Dumnezeu. Rezultă că femeile erau promovate în lucrare, aveau slujiri oficiale, slujiri cunoscute în biserică. Și lucrul acesta este de mirare, deoarece în societatea antică femeile erau marginalizate. La fel s-a întâmplat și în iudaism. Bisericile istorice, apoi creștine, zise istorice, nu au niciun rol sau nicio funcție pentru femei în biserică. Și aceasta arată, printre altele, cât de departe sunt aceste biserici de cuvântul lui Dumnezeu. Creștinismul autentic nu face discriminare între bărbați și femei. În Galateni, capitolul 3, versetul 28, se spune că în Hristos se șterg deosebirile care sunt promovate de alții. Nu există nici parte bărbătească, nici parte femească, nici barbar, nici grec și așa mai departe, nici iudeu, nici dintre neamuri. Toți sunt una în Hristos, toți sunt egali în Hristos. Creștinismul este prima religie ce promovează și emancipează femeile. Și în biserica lui, Domnul Iisus Hristos a împărțit daruri fiecărui membru, pentru că fiecare membru trebuie să fie un slujitor. Și dacă femeile sunt membre în biserica Domnului Iisus Hristos, înseamnă că și lor Domnul le-a dat daruri pentru care au responsabilitatea să slujească în biserică. Slujirile sunt diferite în biserică, dar privilegiul slujirii este universal. Și există slujiri în biserică ce au fost rezervate doar pentru bărbați, există slujiri în biserică ce au fost rezervate doar pentru femei și există slujiri în biserică ce pot să le facă și unii și alții. Credeți acest lucru? În primul secol, Domnul Iisus și-a ales apostoli și toți au fost bărbați. Și apostolii primei biserici au fost toți bărbați. Avem apoi slujirea de păstor, de învățător sau de prezbiter în biserică. Și această funcție, acest rol, Domnul l-a rezervat pentru bărbați. Cineva a întrebat odată, poate femeie să fie prezbiter pe un învățător? Și acela spune, da, dacă împlinește condițiile la 1 Timotei capitolul 3 și Tit capitolul 1, să fie bărbat unei singure neveste. Sigur că prin aceasta spunea că Domnul a rezervat această slujire în biserică pentru bărbați. Există slujiri pe care Domnul le-a rezervat doar bărbaților și există slujiri pe care Domnul le-a rezervat doar femeilor. Femeile nu trebuie să considere că sunt inferioare pentru că Domnul nu le-a dat anumite slujiri. Și bărbații nu trebuie să considere inferior pentru că Domnul a dat femeilor anumite slujiri în biserică pe care un bărbat nu le face. Citiți, de exemplu, epistola lui Pavel către Tit și acolo Tit spune că femeile au slujba, cele mai în vârstă, mai ales să învețe pe cele mai tinere, cum să-și iubească soții, copiii și mai departe. Sfătuirea femeilor nu pot face eficient decât femeile. Și nici nu este potrivit ca un bărbat să meargă să sfătuiască pe femei anumite probleme intime. Această slujire Dumnezeu a lăsat-o în biserică surorilor. Și există alte slujiri pe care doar surorile le pot îndeplini în biserică. Există slujiri pe care le pot îndeplini și unii și alții. În prima biserică găsim proroci și bărbați și femei. Găsim diaconi și bărbați și diaconițe, femei. În capitolul nostru ni se vorbește despre Fivi, diaconița bisericii din Cencrea. Cencrea era un cartier al orașului Corint, portul de unde veneau vasele și plecau vasele. Și în biserica aceea exista o slujitoare numită Fivi sau Fibia. Ea este prezentată de Pavel, bisericii în Roma, și Pavel solicită această biserică să o ajute atunci când este în Roma. Deci înțelegem că bisericile întâiului secol au avut diaconițe. Citiți în Timotei, capitolul 3, unde se spune că diaconii trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Și apoi imediat se spune femeile trebuie să fie și ele. Și se arată condițiile pe care trebuie să le îndeplinească femeile. Care femei? Unde au spus soțiile diaconilor. De ce nu vorbește despre soțiile prezbiterilor că trebuie să îndeplinească anumite condiții? Când vorbește despre prezbiteri, spune prezbiterii trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Și apoi trece la diacon. Și diaconii trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Și apoi spune femeile trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Care femei? Femeile care sunt în slujba de diaconițe. Bisericile creștine au avut această slujbă pentru femei și cred că au și astăzi. Și în biserica noastră mulțumim lui Dumnezeu că există surori care sunt diaconițe, surori care slujesc cu multă dăruire, chiar dacă n-au o funcție oficială în acest sens. Dumnezeu să le binecuvânteze. Unii folosesc acest capitol pentru a răsturna ordinea pusă de Domnul în biserici și susțin că femeile pot ocupa orice funcție în biserică. Și un argument care se aduce în sprijinul acestei afirmații este versetul 7 din capitolul nostru. Spune sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Andronic și Iunia sunt cu vază între apostoli. Andronic este bărbat, se spune, Iunia este femeie, dar ei sunt apostoli. Înseamnă că o femeie a fost apostol. Și pe baza acestui verset există teologi care propun ca femeile să ocupe orice funcție în biserică. Câteva precizări aici. În primul rând că Iunia, după toate aparențele, nu este nume de femeie. Observați când Pavel folosește numele de femeie la genitiv sau la dativ, spune așa, spune sănătate Trifenei, nu lui Trifona. Trifenei, spune sănătate Persidei. Asta e forma de dativ. Dar în textul nostru spune sănătate lui Andronic și lui Iunia. Dacă era femeie, cred că ar fi spus Iuniei. Dar spune bine, asta e traducerea românească și asta e traducerea părtinitoare sau cu a lui Cornilescu. Să știți că există nume în lumea antică de bărbați care se sfârșesc în A. Și nimeni nu spune că Anania e femeie. Și nimeni nu spune că Sila e femeie. Numai ce, când e Andronic și Iunia, ni se spune, e femeie. Și dacă e femeie, face parte dintre apostoli și înseamnă că femeile pot să ocupe funcția de apostol. Hai să presupunem că Iunia este nume de femeie aici. Chiar dacă e nume de femeie, ni se spune că aceștia sunt cu vază între apostoli. Nu fac parte dintre apostoli, ci apostolii cunosc pe Andronic și pe Iunia. Sunt cu vază vestiți între apostoli. Apostolii cunosc aceste două persoane. Nici de cum nu se spune că Iunia, dacă ar fi să luăm, ar fi nume de femeie, ar fi apostol. De fapt, faptul că Domnul Iisus a ales 12 apostoli tot bărbați arată foarte clar că apostolia este o slujbă în biserică pe care Domnul a rezervat-o bărbaților. Vedem deci că femeile au fost promovate în prima biserică în slujiri și trebuie să slujească. Cred că o biserică ce vrea să se conformeze Scripturilor trebuie să promoveze femeile în slujiri concrete. Vedem apoi legăturile strânse dintre biserici. Observați că Apostolul Pavel spune, toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Bisericile țineau legătură unele cu altele, legături strânse. Aceste biserici știau că sunt una indiferent de regiunea în care erau așezate. Fivii, de exemplu, pleacă din Cencrea, din Corint, la Roma și acolo este primită imediat. Pavel spune, vă dau în grijă pe Fivii, sora noastră, diaconița bisericii din Cencrea. Și cere credincioșilor să o primească bine, să o primească într-un chip vrednic de sfinți, să o ajute în orice ar avea nevoie. Vă dați seama ce legături strânse era între biserica din Corint și biserica din Roma, dacă exista această cerință făcută cu atâta îndrăzneală de Apostolul Pavel. Înțelegem că primii creștini se iubeau unii pe alții, se căutau unii pe alții și se ajutau unii pe alții. Bisericile cooperau unele cu altele. Fivii au ajutat pe alții, spune Apostolul Pavel, și la rândul ei este ajutată de credincioși pe care nu-i-a văzut niciodată. Și aceasta este comunitatea credincioșilor. Fiecare ajută și fiecare este ajutat. Așa au fost primele biserici. Și aș vrea ca această mentalitate să rămână cu noi, cei credincioși, până la capăt, că trebuie să ne ajutăm unii pe alții. În urmă cu câtva timp, aici în mijlocul nostru a sosit o familie din România, a fost ajutată de câteva familii din biserica noastră și la sfârșit plecând au spus, ne-am bucurat că am fost în biserica voastră și aici spuneau ei, am înțeles pentru prima dată ce înseamnă frate și soră. Și m-am bucurat pentru această mărturie. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca în continuare să arătăm că știm să ajutăm pe alții. Bisericile din primul secol aveau legături strânse și se ajutau unele pe altele. Vedem apoi sacrificiile făcute de primii creștini pentru răspândirea Evangheliei. Se găzduiau unii pe alții. Sora Fiv nu trebuia să meargă la motel sau la hotel în Roma, ci avea găzduire asigurată din partea creștinilor din Roma. Pavel, care era prezent la Corint când scrie această epistolă, este găzduit de un localnic, de fratele Gaius. Și n-a stat puțin la Corint, a stat mai mult. Și totuși, frații n-au găsit de cuvință, mai bine să-i plătească hotelul la Pavel ca să nu deranjeze o familie. Erau legături strânse între credincioșii primului secol. Unii credincioși aveau biserici, cum am arătat, în casa lor. Pavel spune despre atâția din acest capitol că se osteneau în Domnul, își dădeau interesul ca să promoveze lucrarea lui Dumnezeu. Mai mult își riscau viața unii pentru alții. Pavel spune despre Aquila și Priscila, spune sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Credincioșii mergeau în dragostea lor unii pentru alții, până acolo că își riscau viața unii pentru alții. Tare trist este că în vremea noastră, mulți nu vor nici să miște un deget ca să ajute pe celălalt. De cum să riște anumite lucruri. Despre alți credincioși, despre Andronic și Iunia, Apostolul Pavel spune că au fost tovarășii lui de temniță. Credincioșii sufereau numai ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să poată să fie răspândită. Câtă diferență deci între acești credincioși din primul secol și majoritatea covârșitoare așa zișilor credincioși din secolul 20. Aceștia au doar pretenția că sunt creștini, dar de multe ori în fapte dovedesc că nu sunt. Eu mă bucur să cred că și în secolul nostru există credincioși care într-adevăr iubesc pe alții, se jertfesc pentru alții, ajută pe alții și sacrifică pentru Evanghelie. Așa trebuie să fie bisericile și în vremea noastră. Pilda bisericilor din primul veac trebuie să fie emulată și de bisericile care există în secolul nostru. Am văzut, deci, informații despre felul în care funcționau bisericile în primul secol. Aș vrea să vedem apoi câteva informații cu privire la relațiile pe care Apostolul Pavel le are cu credincioșii de aici. Observăm ce mulți credincioși cunoaște Pavel personal. Nu fusese la Roma. Și totuși cunoaște în Roma o groază de persoane, o groază de frați și surori. De ce? Pentru că era interesat să-i cunoască, pentru că se interesa de alți credincioși. El era apropiat și prieten cu mulți credincioși. Unii sunt numiți de el prea iubiți, alții tovarăși, pe o soră numește, sora cutarea s-a dovedit a fi și mama mea. Vedeți, calitatea vieții noastre este dată și de relațiile ce le avem cu alții. Și dacă aceste relații sunt bune, alese, multiple, calitatea vieții este îmbunătățită. Dacă nu avem relații cu alții, dacă ne ținem la distanță față de alții, dacă nu avem această relație de apropiere cu credincioșii, noi înșine suferim. Pavel era un credincios care avea o viață plină de binecuvântări, pentru că cunoștea mulți credincioși, avea relații cu mulți credincioși, întreținea relații de prietenie cu foarte mulți credincioși. Vedem apoi câtă apreciere are Pavel pentru alți credincioși. Pavel nu-i gârcit cu aprecierile. Și la fiecare nume el trebuie să pună o apreciere, ceva pozitiv. De ce? Pentru că în inima lui exista apreciere pentru fiecare frate și soră. Și așa ar trebui să fie în viața fiecărui credincios. Când vorbim despre altul, trebuie să spunem ceva pozitiv și apreciere. Vezi, ochiul bun vede ce este bun. Ochiul bun încurajează la bine. Relațiile noastre unii cu alții, să știți că s-ar schimba dacă am face același lucru pe care l-a făcut Apostolul Pavel. Când rostim numele unui credincios, să spunem ceva pozitiv despre credinciosul respectiv. Suntem datori să ne apreciem unii pe alții. Vreau să spun ceva, frați și surori, că vor trece ani și vom privi cu nostalgie la aceste vremuri când Dumnezeu ne-a pus împreună să creștem și să slujim și probabil un lucru care îl vom regreta mai târziu este că nu ne-am apreciat așa cum s-ar fi cuvenit să ne apreciem. Suntem puși împreună de Domnul în biserică și trebuie să ne apreciem unii pe alții. Exemplul lui Pavel este grăitor. Pavel are cuvinte de apreciere pentru frații și surorile pe care îi cunoaște. Dumnezeu să producă și noi această apreciere pentru alții. Vedem apoi că Pavel îndeamnă pe credincioși să mențină apropierea unii față de alții. În versetul 16 spune el, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă, cu o îmbrățișare sfântă. Adică mențineți această relație de apropiere unii față de alții. Și unii din vremea noastră care citesc acest verset spun, ha, sărutare sfântă. Asta a fost potrivită pentru primul secol, nu-i potrivită pentru secolul 20 și știm să dăm mâna așa la distanță. Da. Numai că relațiile noastre suferă atunci când nu știm să ne și îmbrățișăm unii pe alții. Atingerea spune ceva despre dragostea noastră, despre căldura noastră sufletească. Și distanța care o ține spune ceva despre răceala noastră sufletească. Pavel îndeamnă pe credincioși să mențină aceste relații calde unii cu alții. Nu găsim aici o persoană foarte importantă. Și nu găsim aici pe Apostolul Petru. Și de ce zic că nu găsim pe Apostolul Petru în șirul acestor multor persoane pe care Pavel le înșiră? Pentru că Biserica Catolică spune că Petru a înființat Biserica din Roma. Petru a fost păstorul Bisericii din Roma. Petru a făcut ca această biserică să ajungă cea mai importantă biserică din creștinism și el a fost primul papă la Roma. Și cum, ce ușor poate fi dovedită această doctrină ca fiind falsă. Dacă Petru ar fi înființat biserica din Roma, credeți oare că Pavel scrie o scrisoare bisericii din Roma și nu-l menționează pe Petru apostolul? Chiar așa s-a fi fost Pavel lipsit de apreciere la adresa unui conducrător și a unui apostol însemnat să nu-l menționeze în biserică, în scrisoare? Asta dovedește câte doctrine false nu se clădesc, care n-au niciun suport biblic. Și simplu această omisiune a numelui Apostolului Pavel ne arată că toată doctrina Bisericii Catolică este pe un eșafodaj fals. Nu Petru a înființat biserica din Roma și n-a fost păstor acestei biserici, cel puțin la data când Pavel scria această scrisoare. Altfel, Pavel l-ar fi salutat și pe Petru și ar fi avut cuvinte de apreciere și pentru Petru. Vedem deci că Pavel întreține relații strânse cu credincioșii din Roma și așa trebuie să facem și noi unii cu alții, să strângem relațiile noastre, să ne apreciem unii pe alții. Și acum ajung la a treia categorie de informații în acest capitol, ultimele sfaturi pe care Pavel le dă bisericii din Roma. Și avem aici o avertizare, avem aici o apreciere și avem aici o încurajare. Să privim la fiecare din ele. Primul rând la avertizarea pe care Pavel o dă în versetul 17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare ei înșală inimile celor lesne crezători. Pavel sfătuiește pe credincioșii din Roma să se ferească de cei ce fac dezbinări și tulburări. Și termenul să vă feriți are înțelesul de să vegheați, să vizați pe cei care fac dezbinări, să observați pe cei care fac dezbinări și apoi să vă depărtați de ei. Fiți atenți la cei ce fac dezbinări și tulburare, spune Apostolul Pavel. Și în biserică vor fi și astfel de indivizi. Și nu există biserică pe fața pământului care să fie scutită de astfel de oameni care fac tulburare și dezbinare. Pavel se îndrepta spre Ierusalim și cheamă pe prezbiterii bisericii din Efes la Milet, că nu putea să meargă până acolo, și când prezbiterii din bisericii din Efes vin la Milet, Pavel le spune: fraților, aveți grijă la turma pe care o păstoriți. Și prin altele spune că știu că după plecarea mea, ce se va întâmpla? Se vor vârâ în turmă luprăpitori care nu vor cruța. De unde a știut Pavel? Ce, fiecare biserică trebuie să aibă luprăpitori? În fiecare biserică vor fi 6 de persoane care știu să dezbine, știu să împrăștie, știu să producă tulburare. Și Pavel îi îndeamnă și pe cei din Roma că trebuie să fie atenți la cei care promovează dezbinare. Este o datorie a tuturor credincioșilor să fie atenți în această privință. Expresia fac dezbinare și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o poate fi înțeleasă în două feluri. Fac dezbinare aducând o învățătură străină, o doctrină falsă, sau fac dezbinare în ciuda învățăturii primite de a trăi în pace. Deci Pavel spune, v-am sfătuit să trăiți în pace, dar în ciuda faptului că v-am dat această învățătură, vor fi unii care vor face dezbinare și tulburare. Indiferent care este cazul, cert este că Pavel știe că în biserica din Roma, ca și în toate celelalte biserici, vor fi oameni care vor face tulburare și dezbinare. Și îndemnul lui este dublu. Feriți-vă de cei ce fac dezbinări și tulburare, despărțiți-vă, depărtați-vă de aceștia. De ce e necesar să ne depărtăm de cei care fac tulburare și dezbinare? Cine face dezbinare, spune Apostolul Pavel, nu slujește Domnul Iisus. Aceștia și-au motivele lor și interesele lor și își promovează aceste motive și interese. Nu interesează pe ei lucrarea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Nu slujesc Domnului Iisus Hristos. Nu interesează sănătatea bisericii, nu interesează unitatea bisericii, nu interesează bunul mers al bisericii. Tot ce doresc este cum să profite ei înșiși și să promoveze planurile lor. Și dacă pentru asta trebuie să divizeze, trebuie să împartă, trebuie să facă tulburare, o fac fără niciun fel de remușcare. Pavel spune, astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, adică nu promovează interesele bisericii. Și există două lucruri pe care le Pavel le menționează, ci că duc la succesul parțial al dezbinătorilor. În primul rând este abilitatea lor și în al doilea rând inabilitatea victimilor. Care e abilitatea lor? Pavel spune, au vorbiri dulci și amăgitoare. Foarte interesant, știu să vorbească bine. Și când m-am uitat la epitetul acesta, vorbiri dulci, m-am gândit la Cartea Proverbe, unde se spune că cuvintele bârfitorului sunt dulci, ca prăjiturile. Și ce fac? Alunecă așa frumos, ușor, până în măruntaie. Și tare mult să hrănesc ele, că tare-s dulci la început. Numai când ajung în măruntaie, spune cuvântul, ce se întâmplă? Să transformă și să fac amare. Există o abilitate, spune Pavel, acestor dezbinători. Știu să vorbească dulce, așa că să intre la inima ascultătorului. Și mai fac ceva. Au vorbiri amăgitoare. Și m-am uitat în original și acolo spune, au eulogii. Adică știu să perie. Știu să laude pe cel cu care vorbesc. Și observați cum vișeți cu frate dumneata, cu tare și cu tare și cu tare. Și după ce o câștiga simpatia, atunci începe să verse bârfiturile. Și Pavel spune, această abilitate a dezbinătorilor explică cumva succesul lor parțial. Dar mai există un lucru aici. Este inabilitatea celor care sunt victime. Și care e inabilitatea lor? Zice că sunt ei înșală prin vorbirile lor dulci și măgitoare, înșală inimile celor lesne crezători. Pe cine înșală? Pe cei care verifică informațiile. Pe cei lesne crezători. Și tare mulți cad victime, adică sunt slab de minte, nu verifică. Cred tot ceea ce li se spune. Două lucruri care explică succesul parțial al dezbinătorilor. Abilitatea lor în vorbire, știu să perie, știu să laude pe cei care îi vor să aleagă ca și victime și inabilitatea victimilor sunt lesne crezători. Și rezultatul este că sunt înșelați. Aceștia cad victime. Cuvântul spune însă că noi trebuie să avem în considerare pe aceștia. Feriți-vă de cei care fac dezbinări, despărțiți-vă de ei. De ce? Dacă nu ne despărțim de cei care fac dezbinări, lesne crezătorii vor cădea victime. Și noi suntem parțial responsabili de cei care cad victime, pentru că n-am identificat pe tulburător și pe cel care face dezbinare și nu l-am expus. Fraților, ăsta e omul care face dezbinări. Este datoria bisericii, datoria prezbiterilor, datoria fiecărui membru să spună, fraților, aceștia sunt oamenii care produc dezbinări. Și după ce sunt identificați, atunci lesne crezătorii sunt cumva apărați. Dacă totuși vor să creadă pe cei care sunt tulburători și dezbinători, atunci este doar responsabilitatea lor. Dar dacă noi nu avertizăm, dacă nu identificăm, dacă nu ne despărțim de cei care fac tulburare, înseamnă că contribuim și noi, avem vinovăție pentru victimele care o să cadă. Deci este aici o avertizare, să ne ferim și să ne despărțim de cei care fac divizări. Este aici o apreciere pe care Pavel o are pentru acești credincioși și spune în versetul 19 că despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Cât despre voi ascultarea voastră este cunoscută de toți. Pavel apreciază ascultarea credincioșilor din Roma. Și această ascultare, spune Pavel, era o ascultare cunoscută de toți, era o ascultare exemplară, o ascultare care a afectat pozitiv și pe alți credincioși. O ascultare care a dus bucurie apostolului, ci implicit aduce bucurie Domnului. Să înțelegem că ascultarea este exemplară, influențează și pe alții pozitiv și aduce bucurie atât lucrătorilor cât și Domnului. Urmează apoi o încurajare a credincioșilor. Pavel spune în versetul 20, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Interesant cum este numit acest Dumnezeu, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana. Ce înseamnă Satana? Cum se traduce acest titlu sau acest nume al Satanei? Satana înseamnă adversarul, împotrivitorul, cel care se împotrivește din toată inima. Și Pavel spune, Dumnezeul păcii va zdrobi pe adversarul sub picioarele voastre. Nu avem o idee greșită că cuvântul pace sau pașnic înseamnă niciodată să nu opui rezistență, niciodată să nu te angajezi într-o luptă și mai departe. Ori acine se spune că Dumnezeul păcii zdrobește pe adversarul sub picioarele credincioșilor. Da, a face pace înseamnă și să zdrobești pe cei care se împotrivesc lucrării lui Dumnezeu. Și asta înseamnă promovarea păcii. Unii credincioși nu înțeleg aceasta și închipie că atunci când avem de-a vorbă cu adversari, cum este Satana și alții, trebuie întotdeauna să ne frecăm mâinile și să spunem ce să facem. Ori Pavel spune Dumnezeul păcii, zdrobește pe adversarul și îl va zdrobi sub picioarele credincioșilor. Și este o încurajare ca și cei credincioși care promovează pacea și care stau pentru pacea să nu se teamă pentru că Dumnezeu în final va zdrobi orice împotrivire sub picioarele lor. Avem aceste ultimele sfaturi. O avertizare să se ferească de cei care fac dezbinări, o apreciere, ascultarea lor este apreciată și o încurajare să stea pe poziție pentru că Dumnezeu este Cel care va câștiga în final victoria pentru ei. Și în sfârșit Pavel ajunge la încheierea epistolei și o încheie cu o rugăciune de laudă adresată Domnului și Mântuitorului nostru. O rugăciune de laudă. Iar aceluia care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Deci o paranteză mare pe care Pavel o face, parcă am și pierdut prima afirmație. Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, a lui Dumnezeu, care singur este înțelept să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Și nu există o modalitate mai frumoasă să încheiem și noi studiul nostru și adâncirea noastră în această epistolă decât prin a da laudă lui Dumnezeu. Sunt aici câteva motive pentru care Pavel aduce laudă lui Dumnezeu. Pentru că taina lui Dumnezeu a fost descoperită, Evanghelia a fost descoperită și această Evanghelie prin porunca lui Dumnezeu a fost descoperită neamurilor, cel care până aici au fost excluși de la privilegiile lui Dumnezeu. Și când noi privim la lucrarea lui Dumnezeu, la ceea ce este El pentru noi și la lucrarea pe care a făcut-o pentru noi, nu putem decât ca Apostolul Pavel să spunem acestui Dumnezeu care și-a descoperit taina Lui și față de noi, care a făcut ca în cursul vremurilor să ajungă această Evanghelie și până la noi, acestui Dumnezeu să fie lauda, slava și gloria întotdeauna. Amin.